Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para pendengar, pemirsa Roja di mana pun Anda berada, alhamdulillah kita panjatkan segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kurnia-Nya kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan sehingga kita kembali bertemu. Salam serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalam menapaki sunnahnya di yaumul kiamah. Dan adapun kemudian daripada itu, dalam tubuh kita terdapat dua unsur yang saling mendukung, yaitu energi vital dan darah. Darah tidak akan bisa bergerak tanpa energi vital, begitu pula energi vital tidak akan ada tempatnya manakala tidak ada darah. Darah ada dua pendapat secara sifat dan secara tabiat. Al-Imam Suyuti mengatakan bahwasanya darah ini bersifat panas. Sementara Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan darah ini sifat aslinya dingin. Sepintas kelihatannya ini terjadi perselisihan antara Al-Imam Suyuti dengan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Akan tapi pada hakikatnya mereka tidak berselisih. Karena yang dimaksud dengan Al-Imam Ibnu Qayyim adalah darah yang asli, sifat karakteristiknya yang asli. Yakni ya ketika dia masih berupa sebagai cairan, pertama kali diproduksi, sifat cairnya, sifat cairan merahnya, maka sifatnya adalah dingin. Berbeda dengan pendapatnya Al-Imam Suyuti yang mengatakan dia bersifat haroroh atau panas, dikarenakan darah yang dimaksud adalah yang mengalir, yang ada di dalam tubuh. Yang mengalir, yang ada di dalam tubuh, dan ini memiliki energi. Artinya tidak akan dia mengalir kecuali dalam pada dorongan energi. Karena energi vital itu pendorong darah, motornya darah dan selalu bersatu dengan darah. Maka panasnya dari energi vital, maka bolehlah disebut sebagai sifat yang hangat. Tetapi sifat aslinya adalah dingin. Maka dari itu Al-Imam Al-Qayyim menyebutkan, sebagaimana disebutkan pula oleh Al-Imam Ibn Mufli Al-Amali dalam Adab Syariah, tentang istifrak al-mawadi al-fasida, tentang mengosongkan materi-materi yang rusak. Ini ada 10 perkara, dan yang pertama adalah adam idah haja, keluarkan darah manakala dia bergejolak. Dan juga kata Al-Imam Ibn Qayyim, ihtajam mula tabayyuh, keluarkan darah agar dia tidak tabayyuh. Ada dua kondisi keluhan darah di sini, yakni karena haja dan karena tabayyuh. Karena haja biasanya itu dikarenakan panas. Dalam istilah orang awam sekarang kita kenal dengan istilah darah tinggi, ya, atau hipertensi. Dan pada prinsipnya masyarakat klasik itu menyebutnya, ternyata yang dimaksud dengan darah tinggi adalah darah yang haja, darah yang bergejolak. Ya, dan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah memberikan anjuran kepada kita, petunjuk yang praktis di dalam menurunkannya, yakni keluarkan manakala dia bergejolak. Maka tindakan yang paling penting saat darah lagi naik, yang pertama kali adalah dikeluarkan darahnya di 10 jari, ujung-ujung jari. Ini sering saya sampaikan dari dulu, dari 2007. Ini ujung-ujung dikeluarkan, kemudian telinga dilipat bagian tengahnya, kemudian dikeluarkan satu tetes masing-masing. Ini menurunkan haja atau mengembalikan darah kepada sifat aslinya, yakni sejuk. Ya. Dan kalau tidak, maka diberikan beberapa bahan-bahan obat, saripati makanan yang dari mana darah tersebut berasal. Karena kalau sesuatu yang kurang, ada sesuatu kurang, ada sesuatu berlebih, ada sesuatu bergejolak, maka permasalahannya di sesuatu tersebut. Saya mengambil contoh misalkan seseorang yang memiliki kursi kayu. Maka ketika terjadi kerusakan kursi kayu, maka diberikan kepada tukang kayu untuk memperbaikinya. Maka ketika darah pun terjadi permasalahan pada darah, maka kembalinya kepada dilihat bahan baku darah itu dari apa. Maka dari bahan baku itulah kemudian dinormalkan kembali darah. Karena darah itu bahan bakunya dari saripati makanan dan minuman, maka pengembaliannya pun dengan cara Dewi Saripati, makanan dan minuman. Ini pendapat para penyihat klasik. Dan darah yang hajjah ini, atau darah yang bergejolak ini, atau darah tinggi ini terkadang selalu terus menerus. Artinya tidak kunjung selesai. Dulu saya ada kisah, ya. Ada seorang wanita yang mengidap penyakit darah tinggi. Kemudian dia berpendapat yang namanya darah tinggi itu tidak bisa diobati. Dia datang ke saya, kemudian saya katakan, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda bahwasanya tidaklah ma'angzalallahu ta'an ilangzulah sifa'an. Tidak Allah turunkan penyakit, melainkan Allah turunkan obatnya. Kalau memang darah tinggi itu penyakit, pasti ada obatnya. Cuman kenapa tidak ditemukan sehingga orang berobat seumur hidup dalam masalah darah tinggi? Maka alimahuman alimai wajahiloman jahilah. Yang Allah berikan pengetahuan tentangnya, dia tahu. Yang tidak, maka dia tidak tahu. Maka permasalahan darah pun demikian pula. Untuk menurunkan tensi, untuk menyejukkan kembali, mengembalikan darah kembali ke sifat normalnya. Dan di kesempatan kali ini, dari Dapur Sehat Roja, kita akan memberikan tips bagaimana solusi alami untuk tindakan preventif atau pengobatan kuratif atau rehabilitatif, penjagaan, perawatan agar tidak terjadi darah tinggi, agar terobati darah tinggi, atau agar perawat darah tinggi terawat tidak sampai naik lagi, ya. Dan, maka mari kita langsung ke Dapur Roja. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita bertemu di Dapur Sehat Roja. Dan saya sudah menyampaikan kita akan memanfaatkan beberapa tanaman yang berasal dari makanan dan minuman untuk kemudian digunakan sebagai bahan obat untuk mengatasi gangguan darah. Ya. Salah satu di antaranya adalah kunyit. Kita akan menggunakan kunyit, dan kita akan menggunakan bahan yang paling praktis ini, kunyit. Kemudian habatus soda, kemudian madu. Ya. Ini kita akan menggunakan madu. Nah, tentu kita sudah tahu bersama, habatus soda likulin dawa, obat segala macam penyakit. Ya. Dan dia menguatkan jantung. Di mana kita tahu hajat tidaknya jantung, darah atau bergejolak tidaknya darah bergantung kepada panas tidaknya jantung. Karena dialah yang memompa dan mengedarkan ke seluruh tubuh. Kalau baik jantung kolbu kita, maka baik pula darah. Ya, di dalam tubuh kita ada sekumpal daging, ada mudghah. Faida fasadat fasadat jazidul kulluh, kalau dia rusak maka dia rusak semua. Ya. Faida salat salat jazidul kulluh, kalau dia baik maka baik semua. Oh ya, kolbu dia adalah kolbu. Dan habatus sauda itu menguatkan kolbu, mengembalikan kolbu kepada fungsinya, kepada normalnya, sehingga mencegah terjadinya darah menjadi naik atau menjadi tinggi. Ini habatus sauda. Dia memiliki rasa pahit sedikit pedas. Ya. Kemudian yang kedua adalah kunyit. Kunyit kita bisa menggunakan kunyit segar, cara diparut, ya, kemudian ditambah madu, kemudian diminum pagi dan sore. Dan untuk lebih praktis kita menggunakan kunyit yang kering, karena dia bisa disimpan. Ya, kita akan menggunakan kunyit kering nanti, kemudian kita akan rebus dengan satu gelas air bersama dengan habatus soda. Dan kunyit ini, ketika darah hajjah yang kita gunakan adalah umbinya, bukan rimpangnya. Ya, ini tujuan untuk mendinginkan darah, menyejukkan darah, menjaga agar darah tidak naik kembali. Ya, dan dia memiliki sifat yang dingin, sedikit pedas. Ya, pahit sedikit pedas, sehingga dia mengontrol panas jantung agar tidak bergejolak, sehingga mengontrol darah agar tidak panas berlebih. Ya, meskipun demikian, ini bukan berarti ketika seorang darah tinggi kemudian muntah darah itu menggunakan kunyit secara umum, ya. Secara khusus memang bisa menggunakan kunyit, tapi umbinya, tapi rimpangnya tidak boleh menggunakan semuanya. Yang digunakan hanya umbinya saja, manakala dia sudah terjadi muntah darah. Ini kita yang kita bahas adalah darah tinggi. Nah, kemudian baru nanti setelah perebusan selesai baru kita tambah madu. Kita akan nyalakan dulu kompornya. B-nya. Kemudian kita masukkan umbi kunyit, 7 iris umbi kunyit, 2, kemudian cukup satu gelas, kemudian kita tambahkan satu sendok teh jintan hitam atau habatus sauda. Ya, kita rebus sampai mendidih. Nah, masalah di perebusan ini ada beberapa macam pendapat ya. Yang paling banyak adalah dua pendapat, yang pendapat selalu jadi separuhnya, dua jadi satu, dua gelas jadi satu gelas jadi setengahnya, setengah gelasnya. Tetapi secara terperinci adalah ketika kita merebus obat, bahan obat kemudian digunakan dari atas ke bawah untuk menguatkan jantung, paru dan ke atas, maka biasanya sampai mendidih cukup. Ya, karena darah ini berkaitan juga dengan hati, maka sampai mendidih kita kecilkan, kita biarkan sebentar saja. Kemudian setelah itu baru kita angkat, ya, kita masukkan ke dalam gelas, kemudian kita tambahkan madu. Di sini saya perlu jelaskan bahwasanya kunyit ini digunakan untuk mengendalikan. Saya tidak bilang kuning berarti kunyit kuning itu semisal dengan temulawak, tentunya berbeda karena temulawak itu obat, kunyit itu makanan. Dan dalam Tibu Nabawi kata Alimah Ibnul Qayyim al-Jauziyah, pengobatan yang dilakukan, petunjuk pengobatan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan cara makanan. Atau kalaupun obat, maka dia menggunakan obat tunggal. Ya. Maka kita berusaha selalu menggunakan obat dalam bentuk makanan, ataupun kalau tidak maka obatnya kita usahakan untuk masuk kategori obat tunggal. Ya. Kemudian ini setelah mendidih, ya, ini mendidih, airnya sudah mendidih, kemudian kita kecilkan apinya. Itu kita biarkan sebentar, ya, sebentar berada dalam api, ya, dalam panas api. Dan sistem proses pemanasan dengan api dengan direbus dengan air ini memiliki karakteristik yakni dingin, pahit. Karena habatus sauda juga pahit. Dinginnya menyejukkan jantung agar darah itu tidak bergejolak. Ya, dinginnya. Kemudian pahitnya itu mengeringkan sumbatan-sumbatan yang menyebabkan bisa terjadinya pecahnya pembuluh darah. Ya. Dan habatus sauda itu menguatkan jantung, dinginnya kunyit juga menguatkan jantung dan bagus untuk limpa dan hati. Maka memanfaatkan kunyit dengan habatus sauda untuk darah tinggi ini bisa digunakan untuk tindakan preventif, pencegahan, tindakan kuratif, pengobatan, ataupun tindakan rehabilitatif, pemeliharaan agar tidak terjadi naik darahnya. Ini setelah selesai. Ini sudah. Nah, kemudian baru kita, ini bukan selasih ya. Berbeda dengan kaidah yang digunakan oleh para teman-teman penyehat Tionghoa, ya. Mereka kalau merebus dengan biji itu tidak bersama. Seperti ini kita rebus bersama. Itu biasanya tidak direbus bersama. Kenapa? Ada kalanya biji-bijian itu harga lebih mahal, maka tidak direbus secara bersama. Ya. Atau ada kalanya mereka memang tidak mau mengeruhkan air, ya, berbeda dengan orang-orang di negeri kita. Jawa itu jamunya keruh, hanya jamunya itu kental, ya, berbeda dengan Tionghoa, mereka inginnya bening. Nah, tapi karena kita ini di negeri kita ini jamu itu sudah tidak asing bentuknya seperti ini, maka kita bisa gunakan ini. Ini bisa diminum. Ya, ini habatus sauda kunyit ini bisa diminum. Adapun madu, pemanfaatan madunya ada sesuai selera karena madu itu mengharmoniskan, menguatkan energi vital, memupuk rutuba, kemudian memberikan kesehatan pada limpa, memelihara hati, ya. Maka mencegah terjadinya, karena ini sifatnya rutuba, maka mencegah terjadinya hajah, darah yang bergejolak terlalu berlebih. Nah, kita kasih madu tapi sesuai selera. Bagi orang yang tidak suka maka juga tidak boleh terlalu banyak. Ini kemudian boleh ditambah madu. Ya, kemudian diaduk. Cukup sesuai selera atau sedikit saja. Saya pakai 1 sendok teh. Demikian ini tips saya untuk mengatasi gangguan darah tinggi dari dapur Sehat Roja. Semoga bermanfaat. Kekurangan dari saya, kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat.
Kesembuhan itu bidnillah atau izin Allah Subhanahu wa taala.
Dapur Sehat Roja.
Kesembuhan itu bidnillah atau izin Allah Subhanahu wa taala.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikana wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Khotbah salam azakumullah para pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Apa kabar Anda di kesempatan Rabu pagi menjelang siang ini? Semoga harapan saya selalu buat Anda beserta keluarga dan tentunya semoga Anda semua dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa di kesempatan ini kita berada dalam program Dapur Sehat Roja bersama narasumber kita Sinsi Abu Muhammad Faris Al-Kianji Hafizahullahu Ta'ala. Dan alhamdulillah Sinsi sudah berada di studio untuk menemani kita semua. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sinsi.
Waalaikumsalam.
Gimana kabarnya Sinsi?
Alhamdulillah.
Sehat ya?
Alhamdulillah.
Barakallahu fiik.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Nah, khotir selama zakmullah setelah penyampaian materi silakan Anda dapat berkonsultasi seputar kesehatan atau keluhan penyakit di line telepon 0218236543 atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Baik, kita beralih ke Sinsi kembali. Sinsi, di kesempatan ini kita pembahasan berkaitan dengan mencegah dan mengobati darah tinggi ya. Baik, racikan kunyit dan habatu sauda, bahan-bahannya 7 iris kunyit, 1 sendok satu sendok teh habatu sauda, 1 gelas air, madu secukupnya. Baik, Sinci, gejala awal seseorang terkena darah tinggi, kalau secara klasik itu seperti apa dan penyebabnya itu apa saja, Sinci?
Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, terima kasih telah menjadi pemirsa yang baik di TV dan radio Roja. Dan terima kasih saudara saya Supri untuk pertanyaannya. Berkaitan dengan hipertensi, sebenarnya ini masuk ke apa? Kategori permasalahan darah ini, hipertensi ini sebenarnya tidak ada di dalam kesehatan klasik ini, tidak ada sebutan untuk darah tinggi karena pengertian darah dalam klasik dan kedokteran barat itu juga ada perbedaan. Satu contoh begini, ketika Al-Imam Al-Qayyim menjelaskan dalam Miftah dari Sa'ada bahwasanya asal muasalnya darah cairan merah, ya saya tidak bilang darah, kemudian itu masuk ke dalam makanan yang masuk ke dalam maidah, yang mana biasanya di kamus-kamus maidah ini diterjemahkan dengan bahasa lambung, walaupun secara definisi baik di Khaliqul Insannya Imam Az-Zujjaj maupun di Miftah dari Sa'adahnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini beda definisi lambung dan definisi maidah. Maka lebih tepatnya itu sebenarnya maidah itu ya perut besar, karena kalau diartikan ke dalam lambung itu ya nggak tepat ya. Baik dari sisi fungsi ataupun dari sisi materi. Kemudian ketika makanan masuk ke dalam maidah, haroroh dari kolbu, nih kalimat kolbunya pun ketika diterjemahkan ke dalam hati dalam pengobatan klasik juga nggak tepat, karena hati itu adanya di perut, sementara dalam pengobatan klasik memiliki dalil luasnya kulu bulat divis sudur, kolbu itu adanya di dada. Ketika diterjemahkan juga ke dalam jantung, pada kenyataannya kolbu itu sebesar mudghah, sebagaimana hadis arba'in nomor ke-6, rasanya di dalam tubuh kita itu segumpal mudghah yang kalau dia baik-baik semua, kalau dia buruk-buruk semua, dan itu namanya kolbu. Ya, kalau kolbu diartikan sebagai jantung, malah dia sebesar mudghah. Dan kata Al-Imam Ibn Utsaimin ataupun Nawawi, Imam Nawawi Junior, ini muridnya Imam An-Nawawi, ini yang namanya mudghah ini daging kecil ya, segumpal yang bisa langsung dikunyah, kata Ibnu Athar, ya. Dan para ulama lain pun demikian, yang bisa langsung dikunyah, sementara jantung besarnya sekepalan tangan. Jadi ya punya definisi sendiri, punya cara berpikir sendiri, punya sudut pandang sendiri ya, kemudian tidak bisa disatukan ya. Kemudian juga proses pencernaannya juga kan. Kedokteran barat punya retorika sendiri dalam menjelaskan makanan bisa dicerna. Kedokteran timur, kedokteran klasik pun punya anggapan sendiri, yakni haroroh dari kolbu masuk ke dalam maidah, kemudian dia mencerna makanan. Setelah makanan dicerna, kemudian jadi menjadi beberapa cairan. Di antara cairan yang pertama adalah dam, itu cairan merah ini. Kemudian, nah ini cair dam ini ya, kalau diartikan dengan darah, definisinya juga berbeda. Ketika di dalam definisi klasik, dam ini adalah cairan merah yang kemudian diserap, disimpan di dalam kabit. Ya. Sementara dalam kedokteran barat tidak. Jadi dari sisi kaitan kerja, kemudian dari sisi fungsi, terkadang berbeda. Ya. Artinya punya analogi yang berbeda, pemikiran yang berbeda. Ya. Kemudian, makanya ketika kemudian kedokteran klasik menyebutkan tentang sakitnya darah atau gangguan darah, itu berbeda dengan kedokteran barat menyimpulkan adanya gangguan darah, gitu ya. Jadi masing-masing memiliki perbedaan sudut pandang. Kan tetapi ini merupakan upaya integrasi namanya. Jadi semaksimal mungkin mengadakan penyatuan, meskipun saya sadar penyatuan ini sangat susah sekali, karena itu tadi dari organ yang berbeda, fungsi yang berbeda, materi yang berbeda, itu keterkaitan organ yang berbeda, cara kerja yang berbeda, gitu ya. Ini kemudian kita hendak mengadakan integrasi, dan ini sebenarnya boleh saya bilang ya sesuatu yang nggak berhasil. Ini memang pernah dipaksakan, di Tionghoa pun pernah memaksakan dari tahun 50 sampai tahun 60 diadakan penelitian. Dokter konvensional meneliti kedokteran klasik ya. Kemudian diadakan perpaduan sampai tahun 1960, maka lahirlah TCM, Traditional Chinese Medicine, yang dibawa ke Indonesia tahun 1962. Nah, tapi penggodokan penyatuan ini ya terpaksa membuang pendapat yang satu, kemudian mengambil pendapat yang lain. Harus ada yang diunggulkan, harus ada pendapat yang diunggulkan. Karena kalau ingin mencari standarisasi, itu ya seperti itu, karena sudah ada standarisasi kedokteran barat, misalkan standarisasi itu akan memaksa sesuatu tersebut harus sesuai, kalau nggak sesuai ya akhirnya ya tetap disesuaikan kalau mau gitu ya. Maka terjadilah perbedaan sudut pandang. Ini upaya integrasi itu tuh begitu tadi, adalah upaya standarisasi. Karena kadang-kadang sudut pandang ini memang merepotkan. Jadi di kedokteran barat itu kan darah tinggi juga bisa seumur hidup minum obat ya. Karena dalam kedokteran klasik itu tidak. Ya. Ada artinya berobat itu ada batas waktu, yang namanya Allah turunkan penyakit, kalau turunkan obatnya, kalau obat itu turun ya berarti dan sembuh ya. Kalau sembuh itu berarti ya nggak minum obat lagi gitu ya. Yang namanya minum obat itu berarti sakit. Ya, kalau nggak sakit ya berarti nggak minum obat gitu kan. Jadi sembuh. Ya, walaupun ini ada kisah yang memang cukup bagus, saya juga dulu pernah diuji sama kedokteran barat ketika saya mengatakan darah tinggi pun bisa sembuh gitu ya. Karena dalilnya ya kalau obat itu tepat mengenai sasaran sembuh binilah, kalau sembuh Allah kehendaki sembuh ya sembuh ya. Itu memang terbukti, sempat saya pernah dibuktikan ya, seorang dokter membuktikan, kemudian dia ada yang darah tinggi ya, dia punya pendapat harus minum obat seumur hidup, ternyata berhasil dia sembuh dalam jangka waktu 2 bulan, kemudian sudah tidak kumat lagi ya. Akhirnya dia sesuai dengan perjanjian dia pada diri sendiri, akhirnya dia tidak praktek tidak praktek pengobatan dia dokter. Ini saya juga nggak tahu, karena dia membuka setelah dia sembuh, membuka diri setelah dia. Sebenarnya saya ingin tes saja, kalau sebenarnya kalau waktu dari awal dia mengatakan saya ingin mengetes Anda, kalau benar nggak perkataan Anda bahwasanya darah tinggi itu bisa sembuh, oh saya nggak mau, karena kesembuhan bukan milik saya, milik Allah. Masa saya dites sesuatu yang bukan wilayah saya, gitu kan? Iya kan? Kesembuhan itu Allah. Kemudian atau hidayah pun dari Allah. Kemudian kita dites, coba kamu sampaikan dalil Al-Qur'an, saya dapat petunjuk enggak? Ini yang susah bukan begitu ya. Kalau kamu kasih obat, saya bisa sembuh enggak? Ini kan kalau dari awal begitu itu saya enggak mau. Karena pernah juga ada orang yang datang punya 2 anak, yang satunya apa? Flek paru, satunya juga flek paru. Dia satunya diobati ke dokter. Satunya lagi ingin ke tempat saya. Dia ingin mengetes. Lebih cepat mana
di antara yang dua?
Di antara yang dua, dia datang ke saya, kemudian saya tolak. Waduh, kalau yang begitu saya nggak berani. Karena kesembuhan milik Allah. Sehingga saya khawatir sekiranya di dalam misalkan pengobatan klasik itu sembuh dalam jangka waktu 1 bulan atau 2 bulan maksimal, misalkan kemudian sembuh, dia akan mengatakan berobat di Sinsebuman lebih cepat daripada dokter. Ini kan salah. Ya kan? Yang benar adalah berobatnya kan kepada Allah, yang menyembuhkan itu Allah. Artinya harusnya kan begini, dimanapun kalian berobat, kalau Allah sudah menghendaki sembuh, sembuh. Kan gitu. Kalimatnya kan begitu, bukan berobat di sana lebih baik, lebih cepat sembuh kalau berobat di sana daripada di sana. Itu kan bisa begitu. Berarti artinya ini dua-duanya yang diadu, lebih cepat mana coba? Ini sama ini. Padahal dua-duanya nggak aktif, nggak terlibat urusan. Artinya dua-duanya itu pelayan, sama-sama pelayan. Ya, khodim ya, sama-sama pelayan. Jadi dokter juga pelayan, karena yang menyembuhkan Allah. Saya juga Rafi Kutip, pelayan untuk memohon agar Allah yang menyembuhkan. Ya sama-sama melayani, kemudian yang menghendaki satu, yang maha itu satu. Ya kan? Allah, yang menyembuhkan Allah. Kok kita yang diadu kan repot. Ya. Lah kalau sampai kemudian dokter duluan atau saya yang duluan, yang Allah memberikan kehendak di tempat saya sembuh duluan, atau Allah memberikan kehendak di dokter sembuh duluan, kemudian diklaim bahwasanya yang lebih cepat menyembuhkan, ini kan kriminal jadi, ya kan? Maksudnya di hadapan agama jadi kriminal, bukan agama pemerintah, bukan di hadapan pemerintah, di hadapan agama jadi kriminal. Artinya kesembuhan itu bukan milik saya, kok saya rampas itu ya, atau kemudian bukan milik dokter, kok dokter rampas itu. Jadi kan mencuri hak, rampas hak. Makanya seperti itu, sudut pandang yang berbeda ini hendaknya ya saling menyadari kondisi-kondisi seperti itu. Artinya gini, seorang dokter tidak membutuhkan pengobatan tradisional. Kadang-kadang ada orang mengatakan ada namanya saling mengisi. Kekurangan kedokteran barat dipenuhi kedokteran timur, kekurangan kedokteran timur dipenuhi kedokteran barat, itu nggak ada kamusnya seperti itu, nggak ada. Adanya itu sudut pandang pasien sendiri itu ya. Jadi kalau ada orang seperti itu namanya nggak ahli. Dokter yang ahli ditanya, dok apakah Anda ketika ngobati pasien ini butuh bantuan pengobat tradisional, dia pasti ngomong nggak butuh. Ya ini sebagai sinergi nih. Misalnya profesor dokter dokter profesor ya, sebagai bentuk sinergi, saya mengobati darah tinggi itu saya menjaga agar darah tidak naik, kemudian tradisional supaya menormalkan. Kerjasamanya enggak ada. Sesuai dengan keilmuannya dari A sampai Z kedokteran barat itu tidak ada di dalam pelajaran itu, kemudian harus ada sinergi, enggak ada. Dia harus mutlak. Cukup di kedokteran barat. Itu harus begitu, itu namanya ahli. Kalau kemudian ya kami masih butuh pengobat tradisional, ini namanya dokter gak ahli namanya. Begitu pula kedokteran timur, pengobat klasik, kalau kemudian apakah pengobatan klasik itu masih bisa membutuh sinergi dengan kedokteran barat? Kalau yang gak ahli ya tentunya, oh iya, kami masih butuh, kami dalam menangani ini, itu gak bisa, tapi dokter barat bisa. Ini namanya pengobatnya tidak ahli namanya. Pengobat yang ahli maka tidak ada istilah sinergi, karena segala sesuatu ilmu itu punya akar pohon ya, punya pohon, yang namanya pohon ilmu itu tidak ada akarnya, batangnya, buahnya. Jadi dia tumbuh dengan sendiri, ya, sebagaimana buah rambutan tidak butuh adanya pohon mangga, gitu kan?
Yeah.
Pohon mangga juga tidak butuh, nggak akan hidup pohon mangga kalau nggak ada rambutan. Dia bodoh amat dengan rambutan. Artinya seorang pengobat klasik pun sudah lahir sebelum pengobatan kedokteran barat. Kalau dia pengobat klasik itu butuh bersinergi dengan kedokteran barat, seakan-akan menafikan, oh kalau begitu pengobatan berarti dari dulu pengobatan klasik nggak bisa menangani apa-apa dong. Kalau yang dibutuhkan ternyata baru lahir kemarin,
yeah.
Begitu pula kebalikan. Dan ngapain ada pengobatan barat kalau masih butuh pengobatan timur? Jadi masing-masing berdiri sendiri dan sebenarnya nggak butuh sinergi. Adapun butuh sinerginya nanti pasien, yang ngerasain pasien,
yeah.
Gitu loh. Pasien, bukan tabibnya, bukan dokternya. Pasiennya ini kayaknya saya butuh sinergi. Ya itu pasiennya, itu pasiennya sendiri. Kalau pengobatnya ya, dia kan pengobat tradisional ya. Kalau misalkan gangguan tulang ya, kepatah tulang ya. Ada, kan semuanya juga ada jurusan-jurusannya. Ya. Jadi tapi orang-orang yang belum lulus, terkadang dalam kedokteran barat belum lulus, dia butuh penambahan dari kedokteran timur.
Yeah.
Dari kedokteran timur yang orang yang belum lulus, maka dia akan mengatakan kita butuh sinergi, butuh kekurangan kita ditutupi oleh kedokteran barat. Sebenarnya bukan kekurangan, emang sempurnanya segitu.
Yeah.
Kedokteran barat sempurnanya segitu, kedokteran timur sempurnanya segitu. Gitu. Mm. Bukan ini kekurangan ditambah, ya nggak bisa, kekurangan kayu ditambah besi. Mm. Kekurangan besi ditambah kayu, masing-masing berdiri sendiri. Ini saya bukan ini ya. Kenapa saya bercerita ini dulu? Karena jangan sampai saya khawatir jangan sampai dianggap integrasi. Saya upayakan untuk integrasi itu dianggap ya Bu Mamat menyendiri nih. Suara pengobat klasik tapi membahas darah tinggi gitu ya. Ini kan ranahnya dokter. Ini makanya saya tadi sudah berbicara, saya kasih mukadimah panjang lebar, intinya memang berbeda ya. Tetapi upaya integrasi ini sudah pernah ada gitu ya. Sudah pernah ada. Cuman integrasi ini ya tetap tidak dapat klik gitu. Itu nggak dapat, tetap aja ada perbedaan, tapi ini merupakan upaya integrasi ya. Jadi saya bilang masih upaya integrasi. Ini integrasi ini bukan sesuatu yang mutlak, pasti tetap sudut pandangnya ada perbedaannya, dan ini sudah dilakukan dari tahun sebenarnya ide ini itu dilakukan dari tahun 1914 ide ini ya. 1914 kalau saya tahu betul sejarahnya itu, sejarah kemauan integrasi itu muncul tahun 1914. Nah, ini integrasi timur barat ya. Kalau integrasi timur dengan timur itu ya sudah dimulai ya, sudah dari dulu banget integrasi timur dengan timur. Tapi integrasi timur dan barat itu sebenarnya dicetuskan tahun 1914. Di Indonesia itu tahun 1902. Tapi kalau di Tionghoa 1914. Dan di sini 1902. Itu usaha adanya integrasi. Ya. Nah, ini adalah upaya integrasi yang mana tentunya tidak sempurna, yang namanya ini juga saya yang keberapa, saya termasuk orang yang keberapa, bukan orang yang pertama. Jadi hipertensi, jadi pada pengobatan klasik ini pada prinsipnya penyakit darah itu yang pertama hajah, adam, makanya disebutkan alimah menukim adam idah hajah, keluarkan darah jika dia bergejolak. Nah, kalimat darah bergejolak ini juga masuk kategori darah tinggi gitu, ternyata darah tinggi itu ternyata bagian dari darah yang bergejolak. Terkadang begitu. Makanya dalam pengobatan klasik yang dimaksud darah tinggi, kadang-kadang setiap darah yang bergejolak maka orang akan menyebutnya darah tinggi. Seringnya darah bergejolak di dalam klasik ternyata di dalam setiap ada pasien yang darahnya bergejolak
ya.
Ketika dites pakai tensi ternyata tinggi gitu ya. Maka kami berpikiran kemungkinan besar adalah yang pertama itu darah yang bergejolak gitu. Karena kelainan darah kan macam-macam
ya.
Ada kekurangan darah ya, kemudian ada darah bergejolak, ada darah yang stuck namanya tabayyuk, tapi lebih ke arah darah yang bergejolak. Maka kita akan membahas dari sisi ini. Saya tentunya tidak akan berbicara tentang tekanan sistolik antara 90 dan 140 ya. Itu Oh, bukan bagian saya. Silakan dicek di Google juga ada, di buku-buku kedokteran juga ada, di kamus-kamus kedokteran juga ada. Itu sesuatu yang artinya ranahnya dokter ya, paling bertanya. Tapi saya ingin berbicara tentang tadi. Yang pertama, seseorang yang hipertensi menurut pengamatan kami ketika kami menangani pasiennya. Hipertensi yang pertama adalah diantaranya sindrom fungsi hati panas berlebih. Hati panas berlebih. Ya. Nah, hati panas berlebih ini kata Ali Mubukoyi, kalau di dalam bukunya Tibbun Nabawi, saya tidak mengklaim ini Tibbun Nabawi ya, tapi dalam bukunya Mulkoyim yang Tibbun Nabawi, jangan salah sangka. Jadi ada kalanya saya menyebutkan Tibbun Nabawi yang dimaksud adalah judul buku yang menjadi rujukan. Ya, jadi bukan mengklaim Tibbun Nabawi. Jadi orang salah kalau menganggap saya adalah seorang pengobat Tibbun Nabawi. Karena saya mengatakan, jadi saya pengobat klasik. Cuman rujukannya sering yang saya ambil adalah Tibbun Nabawi. Ya. Jadi meskipun Habatus Sauda itu Tibbun Nabawi, tetapi penetapan atau penata laksanaan terapi untuk darah tinggi itu juga belum tentu Tibbun Nabawi, ya kan? Karena apakah ada dalilnya? Kecuali ada dalilnya, orang yang darahnya hajah, kemudian Rasulullah SAW menyarankan untuk Habatus Sauda, itu baru namanya Tibbun Nabawi. Kalau kemudian Rasulullah SAW hanya mengatakan Habatus Sauda buat segala macam penyakit, ya, kemudian kita menggunakan, tidak ada aplikasi Rasulullah SAW itu menggunakan untuk apa ya? Nggak bisa ya, kecuali madu untuk sakit perut, karena itu pernah ada hadisnya dari Abi Sa'id Al-Khudri kan, yang apa, ada sahabat yang apa sakit perut, kemudian mengatakan temannya itu sakit perut, kemudian Rasulullah SAW menyuruh madu, ini berarti Tibbun Nabawi. Artinya kalau Tibbun, kalau madu untuk tetes mata kan bukan Tibbun Nabawi, karena Rasulullah SAW tidak pernah menyampaikan. Atau madu untuk asam urat juga Tibbun Nabawi, walaupun bisa itu ya, meskipun bisa tapi dia tidak Tibbun Nabawi karena nggak ada dalilnya. Itu kita paham betul seperti itu ya. Kondisi seperti itu ya paham betul ya. Cuman untuk meluruskan agar orang tidak salah persepsi, jadi pertama fungsi hati yang panas berlebih. Nah ini, atau kalau dalam bahasa Ibnu Qayyim ini dalam buku Tibbun Nabawi itu hajah, darah yang bergejolak. Ya, darah yang bergejolak ini dikarenakan hati yang panas, karena saya katakan tadi hati tempat menyimpan darah. Ini juga sempat menuai protes. Hati tempat menyimpan darah. Nah, terus kalau hati menyimpan darah, mata butuh darah, sebuah organ butuh darah. Kalau disimpan di hati, terus gimana? Bukan begitu analoginya. Jadi analoginya itu persis seperti kita misalkan dapat gajian saat makanan habis diproses. Kemudian kita dapat gajian itu kita simpan misalkan di tempat penyimpanan, entah itu bank, entah itu apa namanya tabungan gitu ya, tabungan yang ada di rumah tentu orang-orang dulu bambu kayak kasur kayak, jadi bantalnya duit misalkan gitu. Itu kan namanya simpanan, tapi ya untuk keseharian kita ya tetap ada, jadi bukan semuanya disimpan, diserap, disimpan itu yang memang untuk disimpan, tetapi yang untuk operasional ya tetap untuk operasional gitu ya. Nah, ketika tempat penyimpanan ini panas, tentunya darah akan menjadi panas, ini akan mempengaruhi. Ini yang dimaksud dengan darah hajah, darah bergejolak. Yang obatnya kalau Aliman Ibnu Qayyim ya, keluarkan darah manakala dia bergejolak. Adam idah hajah, keluarkan darah manakala dia hajah, dia bergejolak. Tapi ini masuk kategori darah tinggi. Ini pasien yang biasanya ngomong, saya darah tinggi, saya tensinya tinggi, sensei. Sekian. Oh, sistolik sekian, diastolik sekian. Kemudian ketika kita cek, ternyata darahnya hajah. Adapun darah tinggi yang disebabkan karena darah hajat, hati yang panas berlebih, ini gejala yang muncul atau manifestasi klinik adalah rasa pahit di mulut. Rasa pahit di mulut. Kemudian tekanan darah naik. Ini fungsi hati berlebih. Ketika dicek tekanan darah naik, rasa pahit di mulut, dan naiknya itu, tensinya naiknya itu kalau stres atau kalau marah. Atau kalau stres itu termasuk orang yang tidurnya susah ya, susah tidur, kemudian tidur kemalaman susah, kemudian dia juga naik. Termasuk ibu hamil yang tidak melahirkan dia gelisah, susah tidur juga tensinya naik. Nah, kemudian urinnya menguning dan sedikit, ini ciri-cirinya. Mulutnya kering, cepat emosi. Ini hati panas berlebih membuat darah hajah bergejolak. Ini penyebabnya yang kemudian pada ukuran kedokteran barat ini hipertensi. Kemudian matanya merah. Ini sangat banget ya. Mulutnya kering, cepat emosi, matanya merah. kemudian wajahnya merah, ya. Sakit kepala parah dan terkadang pusing.
Yeah.
Nah, ada kalanya pusing tujuh keliling, ada kalanya sakit kepala di bagian belakang yang berat, kepalanya parah. Ini ada beberapa nasihat tip ya, nasihat saran buat orang yang darah tinggi. Ini kadang-kadang darah tinggi menjadi suatu kebanggaan. Artinya saya kan darahnya tinggi, jadi saya gampang marah. Anda jangan mancing emosi saya, padahal kan latak toh, jangan marah. Jadinya kan begitu ya. Jadi jangan bangga dengan sesuatu yang dilarang, melanggar kok bangga itu ya. Kamu nih jangan mancing emosi saya itu darah tinggi, orangnya gampang marah. Gampang marah kok bangga, harusnya tekan ya. Jangan bangga. Saya ini cepat emosi, makanya jangan pancing. Jangan emosi, kan Rasulullah SAW nyuruhnya jangan emosi ini. Makanya sebenarnya obatnya ya sabar dia. Obatnya itu sabar. Kemudian sakit yang seperti ini, maka makanan obatnya ya, tadi resep kan sudah ya. Resep ya. Tadi sudah menggunakan kunyit. Karena kunyit itu kalau umbinya itu kan sifatnya dingin. Kemudian rasanya juga pahit.
Ya,
rasanya juga pahit. Nah, pahitnya ini pahit dan dinginnya bermanfaat untuk menurunkan panas darah yang ada pada hati ataupun yang ada pada lainnya. Ya. Kemudian habatus soda itu juga pahit, sehingga dia mendinginkan darah. Itu tujuannya begitu. Tetapi makanan obatnya diantaranya adalah rumput laut dimakan setiap hari. Biasanya satu on cukup, satu on rumput laut. Kemudian direbus, kemudian dimakan setiap hari. Itu juga cukup untuk mendinginkan ini makanannya. Ya. Atau bisa juga ya, banyak sekali sih ya yang bisa dikonsumsi untuk orang-orang yang darah tinggi. Di antaranya juga seledri.
Seledri
itu juga setengah on juga cukup. Seledri, kemudian itu juga cukup, kemudian timun itu juga bisa. Ini kalau yang karena darah aja ya, darah panas berlebih ya, ini juga cukup. Kemudian asparagus, cemur putih, telur ayam, royal jelly, ini juga cuka, ini juga untuk membantu mendinginkan. Walaupun yang paling terkenal tentunya mentimun
ya.
Paling terkenal untuk menurunkan darah tinggi, hipertensi dikarenakan panas hati berlebih atau darah yang haja, diantaranya adalah mentimun
ya.
Ini makanan-makanan yang sering digunakan. Kemudian yang kedua adalah sindrom atau pola penyakit kelemahan hati, astenia hati atau lemahnya fungsi hati. Atau orang-orang barat bilang defisiensi, orang akupunktur bilang defisiensi hati. Kalau saya bilang astenia hati dan ginjal dan juga rutubah cairannya. Sehingga peningkatan panas pada hati berlebih. Terus tadi memang panas hati. Kalau ini sekarang panas hati disebabkan karena kekurangan rutubah atau cairan yang lembab yang ada di hati dan di ginjal. Kalau tadi memang panas hati berlebih tanpa kekurangan cairan. Kalau ini kekurangan cairan yang menimbulkan panas hati dan ginjal. Karena kekurangan cairan di hati dan ginjal. Nah, ini juga ketika dicek. Ya. Ada orang yang, saya darah tinggi sih, ketika saya cek ternyata menurut saya ini merupakan penyakit astenia, rutubah pada ginjal dan hati yang menimbulkan panas. Ternyata dalam pemeriksaan dokter ini disebut darah tinggi, ini yang kedua. Adapun gejala yang muncul adalah tekanan darah mudah naik. Sama, tapi kalau tadi marah dan stres, kalau ini kelelahan dan stres. Jadi lelah naik, stres naik. Ini karena astenia, jadi panasnya darah dikarenakan astenia rutubah pada hati dan astenia rutubah pada ginjal. Sehingga panas memegang peranan yang dominan, kemudian tensi gampang naik pada saat lelah atau pada saat stres. Kemudian urinnya sedikit dan merah, kalau tadi kuning, ini urinnya agak merah, ini perbedaannya begitu. Kalau emosinya cepat, sama seperti emosi. Cuman ini ada tambahan insomnia, susah tidur. Kemudian ada nyeri di pinggang, karena ada gangguan di ginjal. Kemudian banyak mimpi, berbeda dengan tadi. Karena astenia, panas berlebih memegang dominan, dikarenakan kekurangan cairan, yang timbul adalah banyak mimpi. Dan mimpinya pun menderita. Entah itu dikejar-kejar pencuri, harusnya ngejar pencuri malah dikejar. ya, itu juga bisa. Ya. Atau bisa juga kaki dan tangan kaku, nyeri di paha, telinga berdenging, ini karena urusan dengan ginjal, dan keluar air mani pada pria itu gampang ejakulasi dini, ya, karena kelemahan ginjal dan hati. Kemudian bisa jadi vertigo, ya, pusing tujuh keliling. Adapun makanan obatnya tadi sudah diracikan. Adapun makanan obatnya bisa juga dengan yang seperti ini, juga bisa menggunakan seledri 2,5 on, ya. Kemudian dicuci dengan, kemudian direndam pakai air panas selama 20 menit, kemudian dibuat jus. Atau bisa juga makanan-makanan yang lain, diantaranya sarang burung, ini agak mahal, kemudian keju, telur ayam, kacang polong, kemudian gula brown, itu apa? Gula aren, ya?
Gula aren.
Kemudian juga asparagus, telur ayam, sotong bebek, telur bebek, jamur putih, royal jelly, kemudian hati ayam. Ini juga makanan yang bagus untuk panas yang disebabkan karena kekurangan rutubah atau cairan yang ada pada hati dan ginjal. Kemudian yang terakhir, ini dikarenakan sindrom defisiensi rutubah dan haroroh dengan defisiensi haroroh yang meningkat. Jadi kalau itu bahasa akupunturnya, bahasa saya itu astenia, rutubah. Dan secara umum, ya, astenia rutubah, kekurangan rutubah secara umum pada tubuh, kemudian menyebabkan meningkatnya haroroh. Gejala yang timbul adalah pandangan mata kabur, tangan kaki dingin, buang air kecil setiap malam secara frekuen, bernafas berat saat berjalan, susah tidur, kemudian kepala terasa sakit, nyeri di bagian pinggang, banyak mimpi, berkeringat, telinga denging, wajah agak merah, ototnya kram, kakinya lemah. Dicek tensinya tinggi, gitu. Maka makanan yang bagus sama juga. Kalau tadi resep sama, kemudian makanan yang gue diantaranya ya seledri yang segar di jus, kemudian bisa juga dengan kurma, atau minum seledri nggak usah di jus, di sup juga bisa, digunakan sebagai sup juga bisa. Kemudian makanan ya kuning telur ayam, kemudian keju, kacang polong, kemudian juga sotong, daging bebek, telur bebek, jamur putih, tiram, kemudian royal jelly. Selain jus seledri, seledri juga bisa digunakan sebagai sup. Ini saya rasa 3 cukup saya sampaikan, walaupun sebenarnya puluhan, ya, karena ini kan pengalaman. Jadi seorang darah tinggi ketika dimasuk, diperiksa di kedokteran klasik, ternyata oh ini sindromnya, ini sindromnya, itu kan bisa puluhan. Ini artinya, makanya saya pernah mengatakan seorang 10 orang darah tinggi obatnya bisa beda, karena obatnya beda karena sindromnya beda tadi. Nah, setiap yang saya sampaikan, oh ini pola penyakitnya ini, itu sebenarnya bukan sebatas itu. Misalkan saya menyampaikan 7 atau saya menyampaikan 5, itu sebenarnya bukan sebatas itu, tapi karena ya bisa puluhan, bisa 20, bisa 30 pola, 30 sindrom itu. Tapi namanya juga waktu, ya, harus diirit waktu. Gimana ya, 3 cukup ya hentikan 3, 7 cukup kita hentikan 7, 5 cukup kita hentikan 5. Ini bukan integrasi timur dan barat darah tinggi itu 3 pola ini, enggak, tapi banyak hal ya untuk darah tinggi, ya, tapi salah tiganya. Salah tiganya. Kalau di ini ya, orang yang darah tinggi kan puluhan, saya juga sudah memeriksa ya ratusan orang darah tinggi, artinya ternyata 100 orang juga beda polanya. Ini pola yang beda, ya, kalau saya sampaikan cuma 100 ya 1 tahun ya selesai, jadinya cuma darah tinggi doang, gitu ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan untuk sesi kalian ada pertanyaan lain?
Ya, baik Sensei. Baik, sebelum kita buka pertanyaan, tadi disebutkan bahwasannya Imam Ibnu Qayyim menyebutkan sebagaimana disebutkan oleh Imam Mufli Al-Hambali dalam kitab Adabus Syariah tentang istifrog al-mawaddi al-fasida, tentang mengosongkan materi-materi yang rusak. Ini tadi ada 10 perkara. Itu 10 perkara tersebut apa saja sih? Ya.
Jadi memang kaidah pengobatan klasik ini Al-Imam Al-Qayyim membagi menjadi 3.
Ya.
Kalau Al-Imam Al-Qurtubi itu membagi menjadi 2. Al-Himyah dan Ad-Dawa.
Ya.
Kalau Imam Al-Qayyim, kemudian Al-Imam Ibn Muflih Al-Hambali itu membagi menjadi 3.
Ya.
Ya. Kemudian kalau Imam Suyuti tambah 4. Jadi Hibdus Sihah, kemudian Al-Himyah Anil Mu'di, kemudian Istifrak Al-Mawidul Fasidah. Ini yang keempatnya adalah Ad-Dawa. Ya. Nah, istifrak, pengosongan materi, itu diantaranya yang pertama tadi Adam Hidayah, keluarkan dalam manakala dia berkecolok. Kemudian yang kedua adalah keluarkan sperma manakala dia merontak, ingin dikeluarkan. Artinya punya mood, ya kalau dalilnya ya, kalau kita melihat seorang perempuan kemudian di jalan kemudian punya hasrat, datangi istri kan, dia sama, meskipun di dapur mendatangi istri itu sah-sah saja. Nah, keluarkan sperma itu manakala dia merontak, tidak dikeluarkan. Jadi kalau belum merontak ya jangan dipaksain, kadang-kadang ada orang maksa. Jadi kalau sperma merontak maka keluarkan. Dan jangan dipaksa sperma itu keluar. Itu yang kedua. Ya, jadi tadi darah juga merontak ingin keluar, sperma juga merontak ingin keluar. Kemudian yang ketiga bersin. Gak usah ditahan, bersin aja. Ya. Kemudian yang keempat itu diantaranya alkoi muntah. Makanya kata Haris bin Kaladah, seorang yang sehat itu hendaknya dalam satu bulan muntah 2 kali. Karena muntah itu merupakan proses pembuangan atau istifrak balgam. Dahak atau reak. Ya. Ini yang sehat ya, itu 2 kali. Kalau yang sakit ya bisa lebih. Kemudian buang angin.
Ya.
Kemudian buang air besar. Yang keenam, kemudian buang air kecil. Yang ketujuh, kemudian kosongkan kantuk dengan tidur. Kemudian kosongkan lapar dengan makanan. Kemudian yang kosong lagi adalah haus. Kemudian diisi dengan minum. Itu ada 10 perkara yang, jadi ketika kita sudah lapar ya makan, sudah haus ya minum. Ini dokter klasik ini ya. Sebenarnya bukan Ibnu Abbas, ini dokter klasik yang dikutip oleh Imam. Ini pendapatnya Imam Al-Qayyim. Makanya saya tidak pernah mengatakan ini Ibnu Nawawi, tapi ini adalah pendapatnya Ibnu Qayyim. Tapi artinya gini, ada orang hari ini yang punya pendapat. Oh, kalau kata saya, pendapat saya kedokteran tradisional itu begini. Ya silakan. Ya, artinya saya lebih memilih pendapatnya Ibnu Qayyim. Jadi Ibnu Qayyim punya pendapat ada 10 perkara yang harus dikeluarkan. Di antaranya adalah itu tadi, 10 perkara tadi. Jadi kalau perut kosong berarti diisi dengan makanan. Kalau kantuk berarti tidur, gitu ya.
Iya.
Makanya kadang-kadang apa, kalau tapi jangan sampai ketika harus terjaga kan ada orang yang harus terjaga jangan tidur gitu ya. Kadang-kadang ada orang yang salah ngaji malah tidur. Jadi kalau makanya kalau apa doa ngaji jangan doa mau tidur ya. Repot jadinya sampai ke majelis taklim lelap. Jadi tapi kayak gini, repotnya begitu. Kan istilahnya gini. Kalau ngantuk ya tidur. Nah, kalau di kajian ngantuk, nah ini repot. Itu bukan begitu maksudnya. Karena repotnya di situ ya. Kan orang itu biasanya kalau di tempat kajian itu ngantuk. Wah, ini kata ini jangan disalah artikan. Kata sinsi tadi menurut Ibnu Qayyim ini kuat nih, Ibnu Qayyim yang punya pendapat. Kalau ngantuk tidurnya repot nih. Akhirnya istifrak jadi kriminal. Jadi kasus itu ya. Wah, ini Ibnu Qayyim kasus, ini Ibnu Qayyim gitu ya. Jadi yang dikasuskan saya sama Ibnu Qayyim, saya yang menyampaikan, Ibnu Qayyim yang punya kitabnya gitu ya. Kami dikasuskan gara-gara orang taklim tidur. Kalau ditanya sinsi Abu Muhammad katanya bagusnya kalau ngantuk tidur. Aduh, repot. Jangan begitu. Bukan itu maksudnya ya.
Iya.
Ya pokoknya ngantuk tidur tapi bukan di majelis taklim gitu ya.
Bukan pada tempat.
Bukan pada iya, artinya antum nyari tempat. Kalau mau taklim kan bukan iya kan? Mau taklim, mau menuntut ilmu bukan mau ngantuk nih. Pada jangan disalahartikan, kemudian jangan dijadikan ini diroja loh. Weh. Enggak salah kan? Ini salah. Bukan itu maksudnya. Ngantuk tidur. Nah, terus ini juga ada juga yang melihat ada akhwat lewat misalnya. Kemudian orang tersebut punya keinginan hasrat, dia ke istri gitu ya, ke istri kan sunnahnya begitu ya. Jadi dan kemudian dikejar ahwat itu jangan. Alhamdulillah. Jadi beberapa hal ya, kemudian statement ya apa yang kami sampaikan tuh beberapa hal yang memang pengalaman itu disalahartikan. Disalahartikan itu tadi ketika orang itu ngantuk tidur ya, tapi ya tetap lihat tempat itu ya. Kalau di majelis taklim ya itu ini bukan untuk itu. Jadi kalimat saya jangan digunakan di majelis taklim gitu ya. Intinya maksud tujuannya juga begitu, juga bukan begitu kan, walaupun hampir di setiap majelis taklim itu ya, namanya majelis taklim itu ya orang pada ngantuk. Ya, tapi ya bukan itu tujuannya. Demikian.
Ya, baik Sensei. Dan berkaitan tadi dengan hajah atau darah yang bergejolak, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah memberikan anjuran kepada kita, petunjuk praktis di dalam menurunkan darah yang bergejolak ya, atau keluarkan dam ya, dikeluarkan darahnya. Tadi disebutkan di 10 ujung-ujung jari dan kemudian di telinga dilipat bagian tengahnya dan dikeluarkan satu tetes masing-masing. Ini prakteknya bagaimana sih Sensei?
Jadi gini.
Ya, kemudian apakah bisa dilakukan sendiri atau dilakukan sama orang yang ahli gitu?
Jadi gini. Pada saat seseorang itu darah naik, ini kan hitungan waktu. Kadang dalam tempo yang singkat juga pembuluh darah bisa pecah kemudian bisa stop. Maka untuk menghindari tentunya kalau memang gerak cepat gitu ya, gerak cepat. Jadi Ibnu Qayyim memberikan saran. Kalau darah lagi hajam maka segera dikeluarkan. Ini kan saran. Maka ada dua jalur jalan kan. Saran tersebut ada dua jalan. Yang pertama mengeluarkan dengan segera. Ya, yang kedua dengan bekam. Kalau dengan bekam pun dia dikop dulu ya. Tunggu dulu dong. Ini masih dikop gitu ya. Saya ingin segera dikeluarkan. Ya enggak dulu, ntar dulu, ini masih dikop kan gitu ya. Ntar tunggu sabar. Setelah dikop kemudian baru dikeluarkan dan seterusnya. Dan tapi kalau buru cepat hitungan menit gitu ya, hitungan detik misalkan. 5 detik bisa stroke ya, keluarkan langsung ibaratnya. Telinga itu dilipat. Ini pendapat ini ya, para pengobat klasik. Bukan pendapat Ibnu Qayyim untuk pengeluaran itu. Tapi kalau artinya anjuran sih bekam itu yang paling efektif. Tapi ketika dalam kondisi misalkan kita lagi di jalan atau apa artinya, kemudian darah aja kan, lagi di jalan macet gitu ya. Yang tadi kan stres gitu kan, stres kan sih naik, pecah pembuluh darah bisa stroke. Kemudian ada kisah seperti itu juga. Pas hari libur mau beli cat ke Kalimalang, lewat Kalimalang ternyata macet, hanya stres malah stroke jadinya. Bukannya ke beli cat, akhirnya ke rumah sakit gitu ya. Maksudnya dalam kondisi yang seperti itu kan berarti kita
segera
itu mau cari ke ahli bekam juga repot juga. Jadi seperti itu maksudnya ya. Itu alternatif ketika memang kondisi terdesak, kalau ada waktu bekam, tapi kalau nggak ada waktu saat itu makanya dikeluarkan itu ujung jari. Kita bisa menggunakan jarum itu yang buat
apa, bekam
PMI itu ya kan, yang buat tes darah itu yang jarum itu tek tek kemudian cetek, keluarin satu tetes, cetek itu kan nanti juga bisa gitu. 10 cetek atau istri juga bisa atau siapapun juga bisa. Kemudian ini telinga dilipat gini tengahan, kemudian dikeluarin cetek satu tetes, lalu kemudian terserah lah mau ke ahli bekam lah atau mau marut timun sama bawang lah, itu untuk menurunkan. Nah itu begitu maksudnya.
Ya baik Sensei, jazakallah khairan atas penjelasannya. Dan mungkin terakhir ya sebelum kita buka tanya jawab, Habatus Sauda Sensei ini racikan obatnya. Tentu kita tahu tadi bersama bahwasannya Habatus Sauda likulin dawa, obat segala penyakit, ya macam penyakit. Ini maksudnya bagaimana Sensei? Apakah semua penyakit bisa teratasi dengan menggunakan Habatus Sauda atau bagaimana?
Ya. Jadi gini, kadang-kadang ada kalimat am ya umum. Karena Rasulullah SAW membuat kalimat umum, Habatus Sauda buat segala macam penyakit, berarti kan segala. Tapi ada juga ketika datang orang sakit kepala juga disuruh untuk berbekam. Dan Rasulullah SAW juga ketika sakit kepala juga berbekam. Dengan titik-titik yang ditentukan. Dan titik-titiknya juga ketika di akupunktur itu juga masuk kategori titik-titik akupunktur. Tetapi Rasulullah SAW ini ada keistimewaan kan, Rasulullah SAW pilih. Contohnya adalah Umul Muhis yang dalam akupunktur namanya Paihui. Juga salah satu titik yang terpilih ya. Bukan kita milih karena itu titik akupunktur, karena milih karena itu titik yang dipilih oleh Nabi SAW. Itu satu. Kemudian Yang berikutnya ketika ada sahabat yang mengadu ke Rasulullah SAW di hadis Abi Sa'id Al-Khudri, sahabatnya sakit perut, juga dianjurkan minum madu.
Ya.
Tidak dikatakan minum habatus soda. Artinya secara umum memang, artinya obat habatus soda itu secara umum itu obat segala macam penyakit. Tapi ada beberapa yang memang dalil umum tidak bisa dibawa ke dalil khusus. Ya. Hmm. Ada beberapa dalil-dalil khusus yang kemudian Rasulullah SAW ternyata menganjurkan pakai ini, pakai itu, pakai ini, pakai itu. Ya. Tapi pengobat klasik di dalam mensikapi habatus soda obat segala macam penyakit memang dari dulu begitu. Habatus soda itu memang dari dulu dianggap sebagai obat segala macam penyakit. Artinya gini, dia memiliki karakter. Kalau dalam penelitian, saya yakin penelitian itu kan baru kelahir ya.
Yeah.
Ahli farmasi meneliti habatus soda obat segala macam penyakitnya belum selesai. Artinya semua penyakit itu ditangani habatus soda. Oh iya, gak selesai. Tapi sis kan begini, penyakit itu kata Ali Ibnu Qayyim itu ada empat ya. Panas, dingin, kering, lembab. Entah itu datangnya dari luar, entah itu datangnya dari dalam. Itu penyakit itu panas, dingin, kering, lembab. Nah, habatus soda ini bisa mengenyahkan empat-empat ini. Habatus soda itu rasanya sedikit pedas. Sedikit pedas itu berarti mengeringkan penyakit yang lembab. Nah, pedasnya juga itu membuang angin. Ya kan? Pedasnya juga membuang angin. Artinya di sini lembab juga bisa. Ya. Kemudian panas dia pahit. Pahit itu sifatnya dingin. Sehingga dia bisa menurunkan panas. Dingin dia pedas. Pedas itu menghangatkan. Gitu. Lembabnya pedasnya bisa mengeringkan, pedasnya juga bisa menghangatkan. Ya kan? Pahitnya juga bisa mendinginkan, pahitnya juga bisa mengeringkan lembab. Ya. Dan habatus soda itu materinya itu rutubah sehingga bisa melembabkan yang kering. Maka arti kata ini kalau dalam pengobatan klasik ya enggak perlu penelitian, pas banget karena dia bisa menurunkan panas, dia bisa menghangatkan yang dingin, dia bisa mengeringkan yang lembab dan melembabkan yang kering. Sementara penyakit dalam pengobatan klasik cuma ada 4. Dan dia mengatasi itu satu. Yang kedua, habatus soda ini melindungi jantung. Ya, sementara di dalam pengobatan klasik itu meyakini kalau jantung ini adalah pokoknya. Faida salat salat jazidil kullu, kalau dia baik-baik semua. Waida fasadat fasadat jazidil kullu, kalau dia buruk-buruk semua. Ini kolbu ini. Artinya ketika habatus soda ini melindungi jantung dari serangan angin, kemudian juga menjaga kenormalan jantung dari sisi hararah dan rutubahnya, atau menyeimbangkan antara hararah rutubahnya, maka ini cukup. Kemudian yang ketiga, kata Ali Ibnu Qayyim, menjaga kesehatan dalam menjaga hararah dan rutubah, agar hararah tidak menghabisi rutubah, agar rutubah tidak bisa memadamkan hararah, gitu ya. Walaupun ini sulit. Dan habatus soda itu menjaga hararah agar tidak mengeringkan rutubah, menjaga rutubah agar tidak menghabisi hararah. Jadi itu konsep kami menggunakan habatus soda sebagai obat segala macam penyakit karena secara umum dia menyeimbangkan antara hararah dan rutubah. Dan dia mengusir empat penyebab penyakit panas, dingin, kering, lembab. Kemudian lembab. Ini demikian.
Baik, jazakallah khairan sinsi atas jawaban yang disampaikan. Ya, semoga bermanfaat. Dan ikhwata selama azakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silahkan bagi Anda yang ingin berkonsultasi secara langsung berkaitan dengan keluhan penyakit ataupun kesehatan di line telepon 021-823-6543. Atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 081-989-6543. Untuk pertanyaan pertama kami coba angkat di line telepon 021-823-6543. Ya, halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana?
Dengan Sudirman di Jambi.
Pak Sudirman ya, di Jambi. Ya, mohon maaf Bapak, sebelum dilanjutkan terlebih dahulu dikecilkan volume televisi atau radionya. Ya, kalau sudah silahkan Bapak.
Yang ini Ustaz, anak ini udah ini menderita ini gangguan hidung. Kalau apa yang kurang lebih 4 bulan ini pindah penciuman saya hilang, Ustaz. tapi tidak hilang seluruhnya, artinya itu baunya indera penciumannya berubah, artinya itu mencium sesuatu itu bukan tidak tercium dengan bau sesuatu itu, bahkan tercium dengan bau lain.
Baik.
Terkadang juga tidak ada merasakan bau sesuatu sekalipun.
Sudah berapa lama, Pak?
Kalau yang parahnya ini kurang lebih sudah 4 bulanan.
4 bulan. Ya.
Tapi sebelum-sebelumnya kami menderita apa itu? Mudah-mudah bersin, pilek berkepanjangan sudah bertahunan itu, Ustaz. Cuman yang kurang lebih 4 bulan ini sudah ini enggak indera penciuman itu artinya itu hampir hilang lah. Jadi kalau mencium seperti buah-buahan apa itu seperti sampo apa itu sudah enggak bukan baunya lagi, ada baunya cuman berubah.
Baik. Cukup. Baik, Bapak, itu saja pertanyaannya.
Iya, yes, Ustaz.
Ya, mohon ditunggu jawaban dari Sinsi.
Ya,
silakan Sinsi.
Jadi sebenarnya organ paru ini memiliki hubungan yang erat, entah itu dengan kulit, entah itu dengan penciuman.
Ya.
Sesuatu yang berhubungan dengan angin atau pertahanan yang berada di daerah luar. Indera penciuman ini dipimpin, dikuasai oleh organ paru.
Ya.
Bahwa bisa menggunakan beberapa cara, ada saya berikan dua cara di sini. Yang pertama, bahwa bisa mengunyah habatu soda satu sendok teh kemudian dikunyah biji tentunya, kemudian dikunyah mau tidur minum air hangat, ya, satu sendok teh dikunyah kemudian ditelan kemudian minum air hangat ini menjelang mau tidur. Atau bisa juga kalau belum mendapatkan habatu soda bisa menggunakan kencur seujung jari kelingking kemudian dikunyah kemudian ditelan kemudian minum air hangat. Demikian, mudah-mudahan melangkap penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya selanjutnya.
Baik, syukran sincere atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya, Bapak Sudirman yang ada di Jambi. Nama kota selama Zakmullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543. Halo? Ya, halo?
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana?
Ini dengan Farida di Bekasi.
Ya, silakan ibu.
Ya, maaf ini saya izin bertanya mengenai mah ya. Saya ini masih bingung masuk pola mah yang mana gitu yang Tuhan yang saya miliki.
Enggak jelas ya.
Mohon maaf ibu, suaranya kurang begitu jelas. Bisa diulangi kembali?
Ya, ini mengenai mah ya. Saya masih bingung, saya masih masuk ke pola mah yang mana gitu.
Keluhannya apa saja, Ibu?
Ya, keluhannya kalau misalkan makan pedas atau asam itu, walaupun sedikit, biasanya efeknya itu perut begah, mual, perih, kenyang tapi lapar, kemudian sakit yang seperti kram gitu, kadang ada kram, rasa sakit. Yang cekit-cekit itu berpindah-pindah. Kadang juga rasa cekit-cekitnya itu ada tiba-tiba yang kayak nyetrum gitu. Ke ulu hati gak enak, kemudian ke kepala juga pusing, kelayangan. Dan maaf, sering ini ya, sering buang angin dengan bau yang khas gitu.
Iya, baik.
Nah, kondisi saya sekarang sedang hamil 4 bulan.
4 bulan, ya. Baik.
Iya.
Baik, Ibu. Ada yang mau ditanyakan sih?
Cukup.
Cukup, ya. Baik, Ibu, mohon ditunggu jawaban dari Sinsi. Terima kasih atas aktifnya.
Ada dua kemungkinan pola ya. Bisa juga dikarenakan pola astenia limpa. Bisa juga dengan astenia limpa lambung, astenia hati limpa, lambung tidak harmonis. Bisa astenia hati limpa tidak harmonis, bisa astenia bisa jadi hati limpa tidak harmonis. Bisa juga dengan astenia limpa dan lambung, ya. Jadi ada beberapa kemungkinan pola, diantaranya dua kemungkinan tersebut. Tapi yang jelas tipenya tipe astenia, ya. Tipe lemah. Ya. Karena kalau biasanya kalau seseorang itu tidak tahan asam, ini fungsi hati berlebih namanya, ya, atau astenia fungsi hati, angin hati berlebih. Kalau dia nggak tahan terhadap pedas, kalau dia tidak tahan terhadap pedas, itu kemungkinan besar ya sindromnya panas berlebih, entah itu dari jantung, entah itu lambung, entah itu limpa, atau entah itu hati. Jadi kalau tipenya seperti ibu katakan tadi dan jenis suaranya ibu seperti ibu katakan ya ibu sampaikan tadi ini ya masuk kategori astenia. Dan untuk orang yang lagi hamil untuk tadi nggak ngomong yang ngidam apa enggak ya mual muntah apa enggak. Nah jadi yang paling praktis untuk orang ibu hamil yang punya gejala gangguan perut itu ibu bisa menggunakan seujung jari kelingking jahe ditambah dengan satu jari kunyit. Kemudian diparut, diseduh, kemudian diminum. Ya, ini kalau ada apa mual ya. Kalau ada mual, maksudnya ngidam. Kalau ada ngidamnya, boleh dikasih sedikit aja jahe untuk ngilangin ngidamnya, ngilangin mualnya. Tapi kalau tidak ada, maka nggak ada masalah. Ibu kunyit saja sudah cukup. Pakai kunyit. Kalau tidak ada, bisa pakai temu kunci satu jari telunjuk. Kemudian direbus pakai air sampai mendidih, kecilkan apinya, pakai air satu gelas sampai mendidih, kecilkan apinya kurang lebih sekitar 10 sampai 15 menit lah, api kecil. Kemudian baru diminum sedikit demi sedikit seperti minum teh. Jadi enggak seperti minum teh, sedikit demi sedikit agar kemudian perutnya tetap biasa, dan lakukan setelah makan, sehabis makan. Ini bisa digunakan satu kali sehari. Jadi kalau tidak ada ngidam itu bisa digunakan, bisa pakai kunyit, bisa pakai temu kunci, karena saya rasa dua-duanya juga mudah. Nah, cuman yang jadi masalah karena kunyit itu kan ada sedikit orang yang kurang cocok pada kunyit ibu hamil kan, aromanya dan sebagainya, maka bisa pakai temu kunci. Ya, demikian mudah-mudahan langkah penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya. Selanjutnya.
Baik. Jazakallah khairan sinsi atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk Ibu Farida yang berada di Bekasi yang telah bertanya. Nah, mikrofon selama azakumullah masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543. Halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
Saya dengan Glenn di Jakarta.
Pak Glenn di Jakarta, silakan.
Iya, saya mau tanya mengenai untuk apa kayak herbal untuk bintitan ya. Anak saya ini sering sekali mengalami bintitan. Jadi saya ini sampai sekarang nih kalau pakai obat tetes nih udah semakin kayaknya takut. Jadinya kok kayaknya makin lama gitu loh Ustaz bintitannya.
Iya. Jadi itu usia berapa Pak anaknya?
Usia 8 tahun.
Itu masih sampai sekarang Bapak sakit nih?
Iya, sekarang ini justru sekarang sedang bintitan dan ya hampir seperti bisul gitu ya Ustaz.
Ya, keluhan yang dirasakan anaknya apa aja Pak?
Nyut-nyutan
ya?
Itu nyut-nyutan dia itu.
Baik.
Sakit itu aja.
Baik, mohon ditunggu jawaban dari sensei Bapak.
Iya, terima kasih.
Iya, jadi ya keren sekali keren. Jadi satu lagi dari pertanyaan pertama sama ini pertanyaan ketiga, saya ingin memberikan masukannya bahwasanya tidak semua yang jadi pembicara dan pendamping ya di yang ada di roja lah pokoknya ya, yang dia berdua atau bertiga atau berempat atau satu sendiri itu nggak semuanya ustaz dia gitu ya.
Benar.
Ya jadi jangan sampai kemudian beliau juga dipanggil ustaz, saya juga dipanggil ustaz, dan ustaz semua jadinya ya. Di roja nggak ada yang biasa ya, semuanya ustaz. Jadi ada juga di roja yang bagian kayak kami gitu ya, bagian yang bukan ustaz, artinya bagian beliau, bagian yang bukan ustaz. Ini artinya walaupun ini megang satu acara ya, ini acara kan satu, tapi baik yang bicara kami berdua ini nggak ada yang ustaz. Kami berdua ini nggak ada yang ustaz. Atau antum ustaz? Bukan juga. Jadi makanya tadi kalau beliau bukan ustaz ya, dan beliau juga ngomong bukan ya. Jadi jelas tuh, anak juga, saya juga nggak ngomong saya ustaz. Jadi kalau dialamatkan ke kalimat ustaz ini kemana ya nih? Gitu kan? Kalau salah satu di antara kami ada yang ustaz itu nggak apa-apa ya. Jadi yang penting itu ya. Jadi jangan sampai nanti kadang-kadang salah panggil itu bukan kami tidak menerima panggilan, kayaknya keberatan itu ya. Berat banget nama ustaz itu. Nanti kalau ustaz itu ya seperti tadi ya Ustaz Ahmad Zainuddin masyaallah gitu. Jadi kalau tuh ustaz itu guru-guru kita ya, guru-guru kami gitu ya ustaz itu. Jadi jelas-jelas beliau memberikan kajian, pengarahan ilmu dan sebagainya. Ya, paling tidak membedakan lah. Dan ingat pokoknya kalau ada orang, saya kadang-kadang gitu sering ketika orang datang, bahkan ya yang megang komputernya semuanya Ustaz semua ya. Ustaz semua, atau bahkan di sini juga ada yang bagian, semua kan ada bagiannya, dari K3 satpam sampai ya semuanya umum lah ya, kayak kantor begini ya ada yang ngetik dan sebagainya. Itu artinya ya enggak semua ustaz, bahkan boleh dibilang ya keseharian ya ustaz enggak di sini. Di sini itu keseharian, bukan ini kita-kita. Jadi kita-kita, jadi keseharian itu kalau ada acara ya ustaz ada. Jadi ini mohon maaf ya, bukan berarti kami itu menolak disebut ustaz, karena memang yang biar enak saja, pas saja. Jadi kalau bapak bercanda dengan kita ya, jadi enggak kualat gitu ya ustaz itu. Karena ustaz kan gimana ya kita. Jadi kalau diomong ustaz kan kita duduknya juga agak. Jadi enggak bukan begitu, salah ya. Kami bukan ustaz, beliau juga mengaku tadi bukan ustaz, berarti nanti jangan bilang ustaz. Gini, Pak. Pada anak-anak itu seringnya gangguannya itu ada dua, pencernaan dan pernafasan. Dan gangguan bintitan itu masuk kategori limpa, lemah limpa. Ya. Jadi timbunan lembab panas, itu namanya timbunan lembab panas. Limpa. Jadi karena limpa, entah itu lama limpa itu melemah, ya, entah itu dikarenakan makanan, gitu ya. Pemicunya itu bisa jadi seperti itu. Nah, hampir semua organ, entah itu panca indera, entah itu apa, itu semua punya hubungan erat dengan organ. Contohnya mata tadi, kalau kelopak mata bagian bawah, ginjal punya tanggung jawab. Kelopak mata bagian atas, limpa punya tanggung jawab. Kemudian mata secara umum di tanggung jawabnya jantung, karena dia jasusnya. Apa ya?
Mata-mata.
Jadi mau ngomong mata-mata nggak enak. Kayaknya jasus mata-mata. Ya mata. Jadi mata itu yang mata-matanya jantung. Ya, dia melihat. Kemudian dilaporkan, makanya ada orang bilang dari mata turun ke kalbu, gitu ya. Ada yang menerjemahkan hati, dari mata turun ke hati. Jadi, ya itu tadi, dia jasusnya, dia melihat kemudian dia disampaikan. Kadang-kadang dia melihat Masya Allah, gitu ya. Jadi menambahkan keimanan atau orang yang, makanya orang yang mau nikah pun suruh nador, gitu ya. Sehingga menimbulkan rasa cinta, gitu kan, di dada, gitu ya. Itu jadi mata itu dikuasai oleh jantung secara umum, di kolbu oleh secara umum oleh kalbu. Dulu di kolbu terjemahkan kalbu kalau dulu ya, di secara kalbu. Artinya dia juga punya hubungan dengan hati. Ya ini yang menguasai yang hitam itu ya hati. Tetapi yang bagian tengah yang kecil itu urusannya ginjal. Tetapi yang putih juga paru. Kalau merah berarti paru nih menyerang hati dan angin nih keserang paru, menyerang paru dan hati. Jadi semua punya hubungan, ada tanda ketika organ ini. Jadi dari mata kita juga bisa mengetahui, oh bintitan nih, limpa masalah, gitu ya. Dan saya paling suka kalau, sebenarnya kan obatnya ketika bintitan nyeri itu berarti ada stagnasi panas lembab di situ ya. Berarti obatnya adalah pengering lembab kemudian penurun panas. Nah, obatnya yang sifatnya pengering lembab itu bisa menggunakan yang pahit, penurun panas itu yang dingin. Maka saya suka menggunakan temulawak. Kunyit boleh sebenarnya, kunyit juga boleh, tapi umbinya, kalau temulawak juga boleh, tapi bebas, bisa rimpang, bisa umbi. Jadi temulawak seujung jari kelingkingnya anak ya, kemudian direbus dengan setengah gelas air sampai mendidih, kemudian saring, minum, boleh ditambah dengan madu ya. Ini bisa dilakukan setiap habis makan pagi dan sore. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan saya yang lainnya. Selanjutnya.
Baik. Jazakallahu khairan sinsir atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Pak Glenn yang berada di Jakarta. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya kita coba angkat dari pesan singkat yang sudah masuk banyak sekali di kesempatan pagi menjelang siang ini. Dari Umo Fikri di Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sinsi. Sinsi, suami saya usia 53 tahun, mempunyai darah tinggi, dan pertanyaannya sampai kapan racikan tersebut boleh diminum Sinsi? Syukran.
Ya. Sebenarnya gini. Ya. Kalau ini tergantung ya. ada beberapa sudut pandang yang memandang racikan. Kalau racikan itu digunakan resep bebas, artinya bukan seseorang yang diperiksa, ketelan periksa kemudian ngasih resep. Biasanya kalau orang periksa kemudian ngasih resep, itu resep itu bisa digunakan selama 3 bulan. Ya. Tetapi kalau dia resep bebas itu ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan 7 hari. Tapi kalau versinya satu sisi ya, versi kalau nggak keliru itu ada orang dari Keraton Surakarta itu yang menulis buku itu kalau resep bebas ya, artinya dia menulis resep kemudian digunakan itu 14 hari, 2 minggu. Jadi ada yang berpendapat 1 minggu, ada yang berpendapat 2 minggu. Resep itu digunakan selama 1 minggu, kemudian diamkan, naik lagi atau tidak gitu ya. Kalau sudah enggak naik, kemudian pas naik lagi kemudian dikonsumsi lagi 1 minggu lagi, misalkan begitu. Sampai kemudian tidak naik ya. Dan ada yang berpendapat boleh digunakan sampai 14 hari atau 2 minggu. Ya, dan ini pendapat ini juga berdasarkan penelitian dan pengalaman mereka masing-masing secara ilmiah dan alamiah. Jadi ibu boleh menggunakan yang selama 1 minggu, boleh menggunakan yang selama 2 minggu. Ya. Demikian dan Allah angkat penyakitnya. Baik. Dan bermanfaat bagi para pendengar bisa selanjutnya.
Baik, syukuran saya atas jawaban yang disampaikan. Dan pertanyaan selanjutnya dari Endang di Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei. Beberapa waktu lalu urat di leher kiri saya sering tegang, Sensei, seperti kawat yang ditarik. Saya agak pusing dan mual. Kemudian belakangan ini saya merasa tidak nyaman lagi di leher kiri, meski tidak seperti dulu. Mohon solusi herbalnya, Sensei. Syukran.
Ya. Ya, memang kadang-kadang ungkapan seperti ini itu hanya bisa dirasakan oleh orang yang merasakannya.
Ya.
Kalau kita suruh menghayalkan, ya, membayangkan seperti di leher seperti kawat yang ditarik, nah, kita nggak kebayang kayak apa rasanya, ya. Ya itulah, masing-masing orang itu akan memiliki sudut pandang, gitu. Jangan kemudian kalau ditulis susah, ya. Ditulis susah, ilmunya itu susah, untuk diilmui susah, tapi bagi yang merasakannya ya tahu persis seperti nadi itu, nadinya seperti udang berenang. Nah, ini repot sekali nih, gimana rasanya megang udang berenang. Kan repot ya, pokoknya itulah. Kalau rasa itu ditulis itu nggak bisa, hanya dirasakan, ya kan. Makanya yang namanya megang, saya kalau ngajar nadi itu gampang karena udah pernah merasakan itu ya, meraba-raba. Tapi orang yang terima itu kan susah. Apa ini maksudnya ini ya? Seperti benang basah, seperti senar biola misalkan, atau apa, seperti bola nadinya seperti bola kasti misalkan. Ya kan? Nadi bola kasti apaan ini? Nadinya seperti daun bawang, kan? Repot juga. Jadi gitu. Ini juga sama ternyata. Apa? Kencang nyeri seperti
kawat ditarik
di leher. Ya pokoknya jangan dipikirin, pokoknya gitulah. Ya, masing-masing orang tuh ya Allah Maha tahu ya, yang paling tahu ya Allah itu. Jadi artinya bagaimana sakit orang itu beda-beda. Ya, ini Masya Allah ya, bagaimana Subhanallah Allah membikin sesuatu itu tidak sama, dan itu Subhanallah. Ini biasanya dikarenakan sesuatu yang nyeri itu, kami sering mengatakan dikarenakan tabayyu. Makanya ada dua hal yang seorang bisa mengeluarkan darah. Yang pertama adami dajjal, keluarkan darah manakala dia bergejolak. Yang kedua ihtajam mulai tabayyu, keluarkan darah agar tidak tabayyu. Nah, salah satu tabayyu adalah biasanya gangguannya adalah nyeri seperti yang ibu sampaikan tadi. Itu bisa dihijam, dibekam, itu efektif. Atau bisa juga menggunakan ini, kalau ahli bekam dia bekam, kalau ahli terapi pijit maka dia akan dipijit gitu ya. Tapi kalau yang herbal maka diberikan herbal. Dan biasanya ibu bisa menggunakan salah satu di antara, ibu bisa pilih, boleh kunyit, boleh temulawak. Kalau temulawak ibu bisa menggunakan satu ibu jari. Ini karena temanya kunyit ya. Jadi saya enggak ngomong kunyit, ngomongnya temulawak kan agar ada pilihan. Ya, ibu bisa menggunakan resep ini tadi yang kita sampaikan. Karena habatus soda dengan kunyit juga bisa untuk resep ibu tadi. Ya. Tapi ibu ada pilihan, maksudnya ketika saya mengatakan ini, itu ada pilihan. Bisa kunyit, bisa temulawak. saya ngasihnya temulawak. Itu berarti ada pilihan, karena kunyit tadi sudah disampaikan di muka, ya kan? Ibu bisa menggunakan satu ibu jari temulawak, kemudian diiris, direbus pakai air sampai mendidih. Ya, sekitar 1,5 gelas. Kecilkan apinya, biarkan 10 menit, kemudian diminum. Lakukan pagi dan sore, ya. Dan yang paling perhatian adalah hampir semua penyakit itu perhatikan himyahnya apa, pantangnya apa. Ya. Saya kalau makan ini kok tegang, ya itu yang hindari. Jangan tegang pun dimakan terus, nanti kawatnya semakin banyak gitu ya. Gitu ya, ya. Mudah-mudahan langkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya. Selanjutnya.
Baik, jazakallah khairan sirsi atas jawaban yang disampaikan. Dan pertanyaan selanjutnya dari Umunaya di Semarang. Assalamualaikum sirsi. Sisi minum rebusan kunyit dan jintan hitam atau abu sauda yang tadi disebutkan. Kalau untuk pencegahan sebaiknya diminum berapa hari sekali, Sisi? Syukuran.
Ya. Sebenarnya pencegahan kenapa ini? Memang biasanya darah tinggi mencegah darah tinggi. Gitu.
Ya.
Kalau yang namanya sebenarnya kalau nggak sakit ya nggak minum.
Nggak diminum.
Kalau nggak sakit nggak diminum. Tapi kalau memang sudah biasa darah tinggi, mencegah agar tidak naik, ya boleh seminggu dua kali setiap mau tidur. Saya khawatir kalau saya, misalnya saya sudah sembuh dari darah tinggi, tapi saya menjaga agar tidak naik lagi,
benar,
ya itu bisa. Ya, seminggu dua kali juga bisa. Paling gampang seminggu dua kali, gimana ya? Kalau seminggu dua kali sering lupa, Senin dan Kamis itu gampang, nggak lupa. Yang paling nggak lupa itu kalau seminggu dua kali itu paling gampang adalah Senin dan Kamis. Kalau Sabtu dan Ahad kedekatan, terlalu dekat. Kalau Jumat kadang-kadang lupa, karena hari Jumat biasanya ya banyak kesibukan jadi lupa. Apalagi kalau ini orang mana?
Semarang.
Orang Semarang. Kalau orang Semarang kayaknya Jumat ingat juga sih, tapi Senin Kamis itu enak. Kalau kami orang Pemalang, Pekalongan, hari Jumat itu hari libur, jadi kalau disuruh buat tanda apa ya lupa, karena hari berbahagia, hari libur. Ya, kerja-kerja juga para tukang batik itu libur Jumat. Kalau enak kan? Paling enggak ini tiap Kamis dan tiap
Senin
Jumat, bukan mewajibkan ya. Itu kan paling enak dia, nanti dikira mewajibkan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat juga buat yang lainnya selanjutnya.
Baik, jazakallah khairan sinsi atas jawabannya. Dan pertanyaan selanjutnya dari pendengar kita, tidak menyebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sinsi, saya mempunyai keluhan, kadang-kadang irama detak jantung saya tidak beraturan. Apakah solusinya, Sinsi, dari hal ini?
Ya, sebenarnya gini, tidak menyebutkan nama itu baik. Pertama ya, tidak menyebutkan nama baik, karena nanti dikira kalau ada nama disebutkan nanti dikira kita jopa japu gitu, kita mantrain biar biar sembuh. Itu enggak juga sih, tapi kalau perkenalan juga baik gitu ya, artinya memperkenalkan diri juga baik, karena toh sakit itu suatu yang umum, bukan aib kok. Ya, ketika menyebutkan diri pun juga enggak ada masalah ya. Tidak pun ya enggak masalah kalau kalau khawatir sesuatu ya. Memang, tapi ingat pokoknya siapapun yang nanya tentang penyakit, baik itu tetap bukan berarti nanti kalau selesai itu habis itu kita bakari kemenyan, tuh enggak. Nah, untuk bilang enggak begitu ya. Jadi enggak seperti itu insyaallah. Pokoknya dijamin enggak seperti itulah ya. Gangguan jantung. Ini pada beberapa pola sih ya. Sangat banyak sekali pola gangguan jantung. Dan seringnya kalau detak itu secara umum gangguan seorang yang jantungnya gampang berdetak itu ya, itu gangguan secara khusus memang gangguan jantung. Ini saya ada beberapa resep ya kalau keluhan yang seperti itu. Ada yang dikatakan jantung mengipas, ada yang mengatakan jantung koroner, ada yang mengatakan hanya jantung berdebar saja. Ini ya tergantung. Ada beberapa resep. Ini saya masih ingat dulu ada beberapa resep yang ditulis tahun berapa, 1800 berapa itu. Itu yang kemudian dipertahankan, terakhir itu resep itu digunakan tahun 1973. Ini resep ini nih yang saya mau saya sampaikan. Itu bisa menggunakan temu pu hitam satu ibu jari. Temu hitam satu ibu jari, kemudian ditambah dengan kunyit satu ibu jari. Ini modifikasi tahun 2020 gitu ya. Jadi resep itu ada semua resep, ada sejarah tahunnya ya, keluarnya resep itu. Kemudian satu ibu jari temu putih, satu ibu jari kunyit, satu ibu jari temu hitam, satu ibu jari temu putih. Ya. Ini bisa direbus dengan 2 gelas air sampai mendidih. 2 gelas air rebus sampai mendidih. Setelah itu saring bagi 2, minum pagi dan sore. Nah, ini boleh ditambah dengan madu. Dan juga bisa juga menggunakan resep yang tadi. Ini kunyit dengan labu soda, karena labu soda juga menguatkan jantung. Kunyit juga menguatkan jantung. Ya. Bisa alternatif tadi yang kedua. Pilihan juga bisa yang pertama tadi. Demikian mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat di perbendaharaan Indonesia yang lainnya selanjutnya.
Baik, jazakallah khairan sisa atas jawaban yang disampaikan. Dan pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sinsi.
Waalaikumsalam.
Sinsi, misalkan kalau makan jintan hitam atau habatus sauda tidak dikunyah atau langsung ditelan dengan air hangat, itu bagaimana? Karena gigi saya sudah ompong, Sinsi. Syukran.
Jadi gini, semua proses itu punya tujuan. Semua proses punya tujuan. Entah itu obat disangrai, diseduh, direbus, di steam, ya, dikunyah, kemudian kayak puyer diaduk kemudian ya, diminum. Semuanya itu punya tujuan. Maksud saya gini, ketika seseorang mengunyah habatus sauda itu, habatus sauda akan menguatkan gigi, mengobati gangguan gusi, bau mulut, ya. Jadi sayang sekali kalau dilewatkan, gitu ya. Kemudian mengatasi sinusitis, flu, batuk, pilek, sakit kepala, menajamkan pandangan mata. Gitu. Ya, kemudian juga mencerdaskan otak. Sayang, saya dilewatkan itu ya. Kalau makanya saya selalu kalau bilang kunyah, karena manfaat yang dikunyah itu seperti itu. Kalau ditelan saja ya nggak ada masalah. Cuman terkadang kita nggak mendapatkan manfaat yang tadi, ya kan, yang kelewat tadi karena langsung buru-buru ditelan. Ya nggak ada masalah. Silakan bisa, cuman tujuan yang dikunyah itu tidak tercapai, tapi yang ditelan itu ya seperti punya, kalau punya tujuan untuk darah dan sebagainya itu ya sah-sah saja, nggak ada masalah, bisa demikian.
Taib, jazakallah khairan Sinsi atas jawabannya. Dan itu pertanyaan terakhir di kesempatan ini karena keterbatasan waktu yang ada, Sinsi. Mungkin ada sebagai penutup atau titam, silakan.
Iya, penting saya tekankan di sini bahwasanya seorang yang sedang menderita sakit hendaklah mengingat bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kepada kita nikmat yang sangat besar dari dilahirkannya kita ke dunia ini. Sudah diberi nikmat lengkap sempurna dengan indera, perasaan sebagainya, kemudian mendapatkan rezeki kasih sayang dari orang tua dan lingkungan sekitar. Kemudian kita diberikan kenikmatan memandang, mendengar, dan seterusnya, ya, merasakan. Ya. Kemudian juga kita diberikan kenikmatan yang tentunya tidak bisa dihitung, makanan, minuman setiap hari, rezeki yang Allah berikan kepada kita. Ini kalau boleh dibilang itu nikmat yang tidak terukur dan tidak terbatas, ya, yang sangat luar biasa sekali. Kemudian suatu ketika Allah menguji kita dengan memberikan sedikit rasa sakit. Maka kalau secara hitung orang yang bisnis itu hitungan matematika, itu sebenarnya rahmat Allah itu lebih luas daripada ujian yang kita terima. Ya. Kalau kemudian sakit kita membuat kita mengeluh, tentunya ini tidak fair. Tidak fair. Kenapa saya tidak bilang tidak fair? Kemana ketika kita diberikan karunia dan nikmat, bahkan nikmat yang sangat besar diberikan kepada kita, diantaranya adalah hidayah Islam dan di atas sunnah, ya, mengenal Nabi yang paling mulia Nabi Muhammad SAW, itu bukan nikmat yang sepele, bukan nikmat yang tidak bisa yang bisa diperhitungkan, itu nikmat yang paling besar diantara nikmat yang besar. Tidak semua orang mengimani Nabi Muhammad SAW, dan kita diberikan, dibukakan kalbu kita, diberikan hidayah untuk mengimani apa yang risalah yang disampaikan. Oh, ini nikmat yang luar biasa. Hendaklah selalu terpatri di dalam kalbu kita, di dalam jiwa kita, bahwasanya nikmat Allah itu sangat besar, amat sangat besar. Sekiranya kita diuji dengan sedikit ketakutan, sedikit kelaparan, sedikit sakit, jangan kemudian membuat diri kita hanyut ke dalam penderitaan yang seakan-akan tidak mendapatkan karunia Allah. Ya. Meskipun kemudian nanti manusia itu sifatnya keluh kesah itu wajar saja, sesuatu yang biasa. Tetapi kalau kita sampai kepada merasa penyakit kita itu adalah kutukan, azab dan lain sebagainya, kayaknya Allah sudah tidak sayang dengan kita atau keputusasaan yang lain, ini saya katakan tidak fair. Kita tidak fair. Wallahi kita tidak fair. Bagaimana mungkin kita diberikan kenikmatan yang sangat besar, kemudian ketika diuji dengan sedikit sakit, kemudian kita merasa sakit itu sesuatu yang berat sekali, sesuatu yang besar sekali. Padahal sakit yang kita derita itu tidak ada apa-apanya dibandingkan nikmat yang Allah berikan. Artinya persentasenya itu ya nggak bisa dihitung. Sekian banding sekian itu ya nggak bisa. Maka antum semua ya, orang yang lagi Allah uji sakitnya, hendaknya berpikir seperti itu. Kita tidak fair kalau kita sampai kemudian merasa sakit ini membuat kita putus asa. Kita harus penuh berharap. Orang yang putus asa atau nuksonur roja, kurangnya harapan kepada Allah, itu dikarenakan dia seringnya mengandalkan amal perbuatannya. Menurut saya ini amalan saya udah hebat. Ini orang ini ecek-ecek banget ya. Karena walaupun secara syariat kita diperintahkan sholat, tapi untuk menuju ke masjid lah wala-wala kutela bilah. Kalau kita tidak diberikan kekuatan oleh Allah, tidak bisa diberikan petunjuk, kita tidak sampai masjid, kita tidak sampai melakukan sholat. Ingat itu. Jadi jangan kemudian kita menganggap segala sesuatu kita sudah power, sudah hebat. Ya, memang secara dohirnya syariat kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan syariat. Akan tetapi untuk melakukan itu, melangkahnya, prakteknya itu butuh rahmat dan kurnia dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ujian kita sakit kemudian nanti Allah sembuhkan, bahagia dan tidaknya. Maka banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah angkat penyakit kita dengan pengangkatan yang benar gitu ya. Dan tentunya siapapun dia itu tidak akan bisa menerobos takdir. Ingat itu. Mau itu wali atau siapapun juga itu tidak akan bisa menerobos tirai takdir. Kalau Allah sudah memberikan kehendak A ya A, B ya B, dan itu tidak bisa ditolerir. Artinya tidak bisa kemudian Allah itu zat yang tidak bisa diintervensi. Ya, wah, saya akan protes, enggak akan bisa. Itu sudah ketetapan yang sudah Allah tetapkan. Maka banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan syukuri karunia yang Allah berikan. Mudah-mudahan Allah akan tambah karunia yang telah Allah berikan selama ini, mungkin Allah akan tambah dengan rasa syukur kita. Itu janji Allah. Ya, "Laing syakartum wa lazidannakum wa laing kafartum inna 'adzabi lasyadid." Itu janji Allah. Kalau kita bersyukur akan ditambah. Itu ingat ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tentunya segala macam kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala, maka memohon ampunlah dan memohon kesembuhan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dari saya cukupkan sekian, waktu sudah habis dan mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri dari saya, bila taufiq wal hidayah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum sinsir atas penyampaian materi dan jawaban-jawaban yang sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dari ilmu antum yang telah diberikan. Amin ya rabbal alamin. Demikian ikhwatul Islam jazakumullah, program Dapur Sehat Roja bersama narasumber kita Sinsir Abu Muhammad Faris Al-Kianji hafizahullahu taala, dalam pembahasan mencegah dan mengobati darah tinggi. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan bagi Anda yang ingin berkonsultasi secara langsung bersama tim kesehatan Klasik Sinsi Abu Muhammad Faris Al-Kianji, dapat mengunjungi Panti Sehat Roja di alamat Jalan Pahlawan Kampung Tengah Cilengsi Bogor pada pukul 8.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat setiap harinya kecuali di hari Jumat tutup. Demikian kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Mohon maaf atas segala khilafan. Jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.